tira, ba, honen beste ez, goxeko kontu aldia egingo dutzagu bai, esan dugu lehen, bedezta, norri zango zango gure egon bidatuan, eta emetxe parian daukagu gainera, Bitxo Erroroz, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza, eta elikagai politika, sailburu ordea, Bitxo, egunon.
Kaixo, egunon.
Ondo torri.
Eskerrik asko.
Eta bueno, arrantza gaiak aztertuko ditugu besteak beste, eta norri gokiago hemen Bizkaia Irratian, arrantza galderak egiteko, Ramon Basaldua baino, eta beraz Ramon be laguntzaile bikaina gaur emetxe, Ramon, egunon zuri be.
Egunon, bai.
Eta azteko beraz, arrantza mundua aztertuko dugu, Ramon.
Bueno, utzaiaren 15ean gaoz, udabarria teioka eta bueno, danotakigu martia heltzen danean, flota geldirik egondan flota itsasoratu egingo dela berdeletan eta antxoatan. Eta sorionez esan geinke Bitxor aurrikuspenak positiboak dala, dirala, ez da bai antxoari jagokonez, bai berdelari jagokonez, ordaindu da izuna 2009 urtean gehiegi arrantza usalako. Arrantzalik esaten dabe aurreikuspenak egitea itsasoan oso gatsa dela, baina behintzat hasteko perspektibak onak dira.
Bai, bai, onak die, batipat urte txarrak izan zielako, bakizue, bueno, antxoa itxintzan, antxoaren kosterak 4-5 urtetan itxintzien espezia pixka jota zeolako, eta oso ondo berreskuratu da, jarraipen zuzen da egiten zaio nagusiki azitik ikusteko nola evoluzionatzen duen biomasak, esan dezakegu oso ondo agoela. Gero hor izaten da neurriarekin izaten da, ez arazoa, ez? Neurri batetik bera prezioa jetxikien da freskora dijona, prezioa konserba dijon antxoa horrek jartzen dio, eta gero azaltzen dan eta nun azaltzen dan neurri jakin bateko antxoa horrek pixka bat ematen dio errentagarritasuna urteko kanpaina horri, baino berez, biomasa berreskuratuta dago, antxoa izango da, kuota nahiko ona duke gure flotak, orduan alde hortatik ondo, eta berdelarekin ere antzea. Orduan izun hori ordaindu da, orduan izango dugu harrapatzeko beste 120 bat gehiago, eta bueno, horrek ematen dio errentagarritasun bat, eta gero ez da bakarrik konzeptu ez da kiloak harrapatzea baizik, eta euroak eta errentagarritasuna sektoreari erakartzea. Orduan askotan ez da horri beste harrapatu dugu baizik, eta ze prezio egin du, zen neurritako harrapatuko da, ze baliokatean, ze posizio hartu du produktu horrek, eta horregatik, bueno, guk uste dugu momentu hontan oso ondo daukeula arrantza sektorea ondo dago orokorrean, daukeun arazoa eta guain eginen komentatzen guain dela aste batzuk ondarrune ongien eskola berriaren aurkezpenean, relebo generazionala da. Da orokorrean lehen sektorean dugun arazo nagusia hori da. Pena da, zatio, beste arazo batzuk pasatu dira, antxoa falta pasatu da, guain antxoa oso ondo dago, errentagarria da, berdelari errentagarritasun bat eman zaio, guain dala urte asko inok pentsatuko ez lokena, oso arrantza errentagarria da momentu honetan, baina falta zizkaizkigu patroiak eta untziak eta marinelak. Eta hori da pixka bat lehen sektoreak eta kasu honetan arrantza sektoreak daukan arazo nagusia aurrera begira.
Eta Jaurlaritzatik alegin berezi egiten zabizie gazteak erakartzeko lehen sektore horretara.
Bai, eta sistema berria jarri ditugu, adibidez, beka embarkatuak iken ditugu, gazte batek arrantza sektorean sartu nahi baldin badu beka bat du itsasoratzeko ikasten ari den bitartean, hor formazio profesionaleko sailburu ordetzarekin lankidetza baten bidez baita, bueno, formakuntza duala ere bultzatu nahi da, zatik oso praktikoa da. Ez da beste lanbide bat bezala baizik, eta hor, ez dakizu benetan balio dezun, ez dezun, itxasoratzen zean arte, eta orduan, bueno, ba, hoi baita ekin nahi izan da, eta bueno, bai bitarteko, bai sistema, sektorearen elkarlana izugarri ona eta handia da, bueno, hor, alegin handia ekin nahi alde guztitatik, eta danok elkarrekin, eta donok batea, dalako, bueno, gure arazo nagusie. Baina, bueno, alde hortatik, espere dugu pixkanaka baita jungo gehala, hoi askotan hitz egin egun, sektorerekin hitz egin egunen, beti dau, ez, relebo hortako arazoa, eta guain dela 20 urte ere bazan, da guain dela 40 urte ere bazan, da, bueno, ahi da, pixkanaka, aigia pixka bat, match bolorik jasotzen, eta azken, bueno, sektorea bizi dago, eta momentu enten sektorea esan ez gu, arrantza sektorea, nahiko ondo dagoela.
Eta sektorea bizirik dago, eta nik zehozer nabarmentzekotan beti esaten dut, gure sektoreak porturatzen lehorreratzen dauen produktuaren kalidadea. Ez da hori konparatzerik beste arrain bateaz.
Ez dau. Eta nik ustez, askotan ez gara konsciente, ez? Baina daukeun produktua, bueno, azteko osasun aldetik oso proteina ona da, da produktu bat lehen mailakoa, gure sektoreak gaina erabiltzen dituen teknikak artesanalak dira eta oso errespetuzkoak dira arraiarekin eta arraiaren kalitatearekin eta bueno, alde hortatik izan animatzen dut bat ipat euskal kontsumitzailea balioan jartzeko bai gure arrantzako eta bai gure nekazaritzako produktuak. Azken finean horrek mantentzen duelako baita sektore bat bizirik eta bueno, nik uste dut eta bat ipat kostako herritan da pentsatzen jartzen zenen irudikatzen duzue Euskadi bat arranta sektorerik gabe. Ez dugu irudikatzen, ez? Eta beti hor daude, hoi mantentzeko behar deguna bai, ahalegin batein denok batea, instituzioetatik saiatzen gara aldan gehiena egiten, eta bueno, batzutan asmatuko dut, beste batzutan ez, baina bueno, ahalegin ebeintzet hor dago, eta lehen sektoreak beak ere ahalegin handia egiten du, antolatzen, bere buru antolatzen, berrikuntzak sartzen, eta gero, hirugarren atala da kontsumitzailea, ez? Kontsumitzailea zela bai gure arrantza sektoreak behar du gure kontsumitzailearekin aliantza hori eta konpromiso hori, ba produktu hori kontsumitzeko hasteko dalako oso oso osasungarria dalako gainea izugarrizko kalitatea dona eta bueno, mantentzen laguntzen digulako guretzako ezinbestekoa den sektore bat.
Bueno, zik, arrantza kontua, Ramon, eskerrik asko.
Portuti baserrire horrein.
Hori da bai, baserrira joko dugu, eta besteak beste bitor, aipatu dozu arrantzan hor, errelebo faltia dago, ala, eta gazteagoak behar dirala, eta baserri munduan zan dago kontu, hau ze, bueno, lantzen bazabizi aspalditik gainera, pausuak eta emondira, egitekoak behar badago zondino?
Bai, antzera dago, hor ere saiatzen ari gara, berrikuntza sartzen gazteak sektorera erakartzeko, lehen gradu batek jarri dugu Mondragon Unibertsitatearen aurten piloto bezala ikusteko formakuntza osatu dezagun. Beti pentsatzen dugulako nekazaritza sektoreak eta arrantza sektoreak biak, lehen sektoreak nagusiki behar dituelako bi ezaugarri. Bueno, nik uste dut lanbide guztik behar dituztela bi ezaugarri. Bada errentagarritasuna. Eta errentagarritasuna izateko behar dezuna da jakintza handia izan, jakintza tekniko handia izan, egiten duzun lana ondo egiteko, eta modu efizientean egiteko, eta bestetik behar dezu nola baiteko prestigio bat, ezta? Zuk lan bat ez duzu egiten bakarrik edo lan bat ez duzu aukeratzen errentagarria dalako, aukeratzen duzu baita betetzen zaitulako, eta aukeratzen duzu, bueno, gizarteak balio ematen diolako. Eta hoi bilatze aldea, aigara pixka bat, bueno, berrikuntza kegiken sektorera gazteak erakartzeko. Diru laguntza pilo bat daude, formakuntza eta jarraipen handia egiten zaie bai hiru foru aldundietatik eta bai Jaurlaritzatik bereziki gazteen sektoretze horri, baino egia da nahiko genduken nadala, bueno, gazte gehiago etortzea sektorera.
Egiten da, baina egiteko badago orduan ondino
bai. Bai, asko.
Hegaztien gripea aipatuko dugu, gero eta hegazti gehiagotara zabalduz doan gripea balako, ez dakit kezkarik edo bildurrik edo badaukazue hemengo guztiak untzatan zabaltzeko.
Bai, badaukagu, bai. Iaztikonea, azkeneko hilabete hauetan, 22 foko izan dira Euskadin. 22 foko horiek zorionez izan dira, bueno, egazti, kanpoko egaztiekin, ez dira etxalde edo baserri bateko egaztiekin izan, eta horrek, bueno, behintzet, ez dugu izan jun baserri batea, eta antzeuden egazti guztiak sakrifikatu beharrik, baino egia da oso gertu eroritzen ari dela, esan egazti gripeak, eta gaina momentu hontan daukagun zepa horrek ez duela bereziki, ez da bereziki gizakietara pasatzen, normalen ez da gizakietara pasatzen, egazti horiek jateagatik edo beraien produktua jateagatik ez da inor kutsatzen, baina egia da, bueno, galerak ekonomiko izugarriak sortzen ditula, bueno, ez dakit ikusi dituzuen iparraldean eta landetan eta egon diren milioika egazi akabatu behar izan dituzte, eta bueno, hori izugarria da ekonomikoki, eta bueno, izugarria da joan eta milaka egazti hartu eta akiltzea da ikaragarria, baina bueno, momentu hontan dagoen neurri bakarretakoa gaixotasuna gelditzeko hori da. Guk gainean gaude, bai, baserritarrai esan kontu handi uki behar dutela egazkiekin, batipat kanpoko edo egazti salvajeak gerturatzeko momentuan tan, oi nola baike mugatu egin behar dela, eta bueno, bai diputazioetatik eta bai Jaurlaritzatik ari gara, bueno, jarraipen oso zuzeneko bat egiten, oso gertu eroritzen ari delako, baina bueno, kasu honetan, bueno, bai ikusiko dugu aber nola evoluzionatzen duen, kasi iristen da momentu bat, gauzak suertez dienak, ez? Orduan, guaingoz suerte izugarri izan dugu, ez dugu baserri kutsatuta bilatu eta bueno, horrela jarraitu dezagula. Guk gure eskuen dagoen guztia egiten ari gara eta hortik aurrera ba bueno, ba suerte pixko bat beharko dugu eta aberrola pasatzen den.
Iolanda bai. Ekoizleek eta baserritarrek euskal administrazioari presioen behatokia sortzeko eskaria egin dute. Zelan dago proiektu hori edo zelako unean dago?
Sortuta dago. Orain dela bi urte hasi ginen lanean. Behatokia egia da orain momentu hontan behatokiaren atal batek nola bai izaten ari da garrantzi berezia, eta da prezioena, ez? Hau da, guk azken finean, ze koizpen kostu produktu bakoitzak duen jakikia oso garrantzitsua dela uste dugu. Uste dugu, elikadura katearen legean falta zaion atala dela referentzia batzuk izatea, jakiteko benetan zer den ekoizlek duten kostua eta hori behintzet bermatzeko. Eta behatokiak euska atal desberdinak, eta horietako bada kostua kalkulatzea. Eta hor hainbat kostu kalkulatu dira eta publikatu dira. Eta momentu enten behatokiaren uekundean jendeak ikusi ditzazke zein diran kostu horiek. Eta gaina dira kostu batzuk saiatzen ari garenak, ba oso ilabete gutxitan berraztertzen, zeatik oso azkar aldatzen ari da, kostuak gora egiten ari dira, izugarri egiten ari dira. 2022ak batipat izan baldin badu golpe bat izan da inflazioak gure sektoreari eragin diona, eta nola askotan oso zaila den behar den denboran edo behar den abiadurarekin kostu horiek preziora eramatea, ba hor gertatzen diren hilabete horiek egiten dutena da gure sektorea larri egotea kasu askotan. Orduan, atal horrek izan du, behatokiaren kasuan, prezioaren atalak izan du garrantzi azkeneko hilabete hauetan, baina egia da behatokiari beste helburu batzuk eman genizkiela, guain dela, ba, bi urte pixka diseinatzen hasi ginean. Bat da adibidez tendentzia jakitea. Jakitea zein dien elikadura ikuspegitik eta gizarteak dituen tendentziak. Ze produktotara guatz, badakizue, ba, tendentzietako bat adibidez da ba, hidrato gutxigo konsumitzea eta proteina gehiago konsumitzea, horrek gure sektorean badu horrelako eragin bat. Osasunak da beste bertiente bat nagusia, hau da gizarteak eta kontsumitzaileak osasuntsuak diren produktuak bilatzen ditu eta erosten ditu, eta hirugarrena da iraunkortasuna edo sostenibilitatea, eta pixka bat jendea bilatzen ari dena da baita, ba, produktu batek alden eta impacto gutxien izan dezala ingurunean ekoizten den momentuan. Orduan, tendentzia guzti horiek ikusiz, gure sektoreari aholkuak eman dizaiozkegu, ba, nora bideratu behar dugun pixka bat danon artean erabakitzeko. Eta gero, hirugarrena da baita ere pixka bat ikustea, ba, berrikuntza tendentziak nondik doazen. Ez, azken finean, berrikuntza gure sektorean palanka nagusietako bada, gure sektorea oso txikia da, guk daukagun azalera, nekazal azalera txikia da, eta orduan, bai berrikuntzaren bidez bultzatu beharra daukagu gure sektorearen ongizatea eta gure gizartearen ongizatea lehen mailako produktuak eskainiz, eta hor berrikuntza horrek garrantzi izan da behatokiaren hirugarren atal nagusi izango da berrikuntza horiek nundik doazen aztertzea eta neurtzea.
Elikagai katea aipatu duzu, lege hori aipatu duzu lehen txago behintzat, zehan doa elikagai katearen lege hori betetzea?
Nik uste dut pauso bat eman dela eta pauso hori ona izan dela. Egia da, guk bere momentuan legea onartu zenean ikusten ginuen akatsa nagusia zen ez zeuzkela erreferentziazko koste batzuk. Kosteak azken finean gutxieneko koste batzuk pentsatzen dugu behar direla. Azken finean errentagarritasun hori bilatzeko kostu eta tigora saldu barra daukelako baserritar batek. Arraroa dana da baita hain logikoa den gauza bat lege baten jaso behar izatea, ez? Eta bueno, ba, horrela jasotzen eta bueno, zorionez eta hala da eta evidentea da, baino ezin duzu erosi produktu bat ekoiztea kostatu dena baino merkeago. Hori jasotzen da eta hori guain da kontrolatzea. Eta orduan kontrolatzeko, ba, orain gutxi ja sortu dugu inspekzio talde berezi bat hori jarraitzeko. Eta gero, estaduak badu baita beste agentzia bat aika deitzen dana, baita horri jarraipena egiteko, eta hor egin bardena da jarraitu. Eta hor egin bardena da oso gertutik ikusi, ba hori gertatu ez dein, eta inok ez diezaion eosi kateko aurrekoari, ekoiztea kostatu zaion amaino merkeago zatik horrek puskatu egiten du. Horrek gure arteko harremana eta merkatuko harreman eta ekilibrioak puskatu egiten ditu, eta nik uste dut, kostuen erreferentzio hori kenduta zatik, hoi beharrezkoa zela uste genuen, hoi kenduta legea ekilibratua dela, eta guain inbartzaiola jarraipena, eta inbardela gertutik ikusi, ez dein gertatu, bueno, ba hori ez, ba urte batzutan gertatu izan dena, ez, ba joan, eta presionatu edo eskaini, eta momentu jakin batean, ba, behartzen amaino prezio merkeagoan erosi.
Elikagaiak xahutzearen kontrako pausoak emoten bazabiz erakunde ezberdinak, neurriak hartzen da bazabiz erakunde ezberdinak, kontzientziare egiten bebai, zer handoa lan hori eta zer dago egiteko ondino?
Hori oso luzeko da, eta gaina, pozen da izgai hau bateatzea, azken finean honi oi hartzun eman beharra daukeulako. Hasi ginean aztertzen egoera, Euskadin datua atera gendun, eta guain dela hilabete gutxi aurkeztu gendun egindako azkeneko azterketa. Azkeneko azterketa izan da, Europako uste lehenengoa dela Europak markatzen dituen ezaugarriak jasotzen dituen azterketa bat eginez. Europak esan duena da aztertu behar dugu zein den gure herrialde desberdinetan daun xauketako purua eta denok berri neurtzeko zen neurtu behar den zehaztu du. Eta hori egiten lehenengotakoak gu izan gara Euskaditik. Bueno, guri atazen zaigun datua da 317.000 tonela da, ez kilo, 317.000 tonela da elikagai xautzen ditugula, kate osoan urte batean, Euskadin. Bueno, hori da kopuru izugarri bat.
Ikaragarria da.
Ez? Bataz bestean esaten da, idutik bat, dala, ez? Xautzen duguna. Eta hori da, alde bat etio, bueno, ezakik, etikoki ez da onargarri, gaina ikusita beste leku batzuetan nola dauden. Eta bestetik, ez da bakarrik xautzen duzun elikagai hori, da elikagai hori sortzeko behar izan dituzun bitarteko guztiak, ongarriak, energia, lan orduak, osea, azken finean, hartu guzti horren, euneko erena, eta zabortegira bialtzea, hori da izugarria. Orduan, bai da nik uste dut horre, lan bat egin behar dugula, lan bat alde bat etio, teknikoa eta teknologikoa da, bari gara zertzen ontzi berriak, ba, produktuen bizi iraupena luzatuko dutenak, ari gara ikusten elikagai industriak nola konserbazio sistema berriak sortzen dituen, eta arlo teknologikoa gure zentro teknologikoak ari dira lantzen. Baina gero dago jendearen kontzientzia eta danon kontzientzia azken finean. Ez kate osoko denon kontzientzia elikadura erosteko momentuan neurrian josi, konsumo responsable batein, buruz jokatu eta bueno, gauza logikoak egin. Eta hori da azken finean errezeta nagusia. Teknologiak lagunduko digo oin batean erresago jartzen xauketa hori gutxitzen, baina benetan, osea, eske dauzkagun kopuruak eta zorionez, zoritxarrez ez gara desberdinak, gu median eta inkluso media tipikat beraxego igual egongo gara, baino Europako media hori da, eta bueno, egia da, ez da onargarria.
Baina, kontzientzia programatera egin dugu meintzat, Bitor Roroz, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza arrantza, eta elikagai politika sailburu ordea, eskerrik asko, onaxe etorritea gaitik, eta salpen guzti honek emotea gaitik, bai, egun hona izan.
Zoi eskerrak, egun hona.